Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր ծրագրում. Հայաստանը տոնում է անկախության 24-ամյակը, քիչ առաջ մեկնարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընդունելությունը, սահմանադրության փոփոխություններին դեմ ուժերը ներկա չեն. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ավանտյուրա է համարում սահմանադրական փոփոխությունները.
Սա նոր սահմանադրություն է, որը քանդում է պետության հիմքերը.
Հիմնադիր խորհրդարանը կոչի անում տապալել հանրաքվեն հանուն անկախության։ Իշխանապողության կոչերով երթից հետո դաժանցեց է ենթարկվել Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանն այսօր նշում է անկախության տոնը, մի շարք պետությունների նախագահներ շնորհավորական ուղերձներ են հղել պաշտոնական Երևանին, դրանց թվում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ֆրանսիայի ղեկավար Ֆրանսուա Օլանդը, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը։ Երեկ Հունաստանում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ է տարել նախկին վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի ղեկավարած Ձախակողմյան Սիրիզա կուսակցությունը, Ցիպրասի կողմնակիցները ստացել են քմերի 35%, պահպանողական նոր ժողովրդավարությունը ստացել է հույն ընտրողների 28% քվեն, այսպիսով 300 տեղանոցունական խորհրդանում ձախերը 145 պատգամավորական մանդատ կունենան։ Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները կոչ են անում գործունք հայելեր ձեռնարկել Եվրոպայում ծագած փախստականների ճգնաժամահանգ ցուցալուծելու համար։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Բերլինում կայացած բանակցությունների ընթացքում հայտարարել են, որ փախստականների հոսքը դեպի Եվրոպա դադարեցնելու ամենաարդյունավետ ձևը Սիրիայում ծավալված քաղաքացիական պատերազմին վերջ տալն է։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը տեղեկացրել է, որ Սիրիացի 70,000 փախստականներ արդեն իսկ Միացյալ Նահանգներում են, եւս 15,000 մարդ երկիրք մոտ կգործի առաջիկա 1 տարում։ Փախստականների հոսքը դեպի Եվրոպա շարունակվում է։ Ավստրիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով հանգստ ժանովերին սեպտեմբերի 19-ին եւ 20-ին երկիրը մոտ գործել շուրջ 16,000 փախստական, Ավստրիայի կարմիր խաչի կոմիտեի տվյալներով մոտ 2,000 ներգաղթյալների հաջողվել է անցնել Գերմանիա, եւս 20,000 փախստական վերջին օրերին կուտակվել են Խորվաթիայում, որն անցած շաբաթավերջին ստիպված էր փակել իր սահմանը Սերբիայի հետ։ Լեհաստանը պատրաստ է իր տարածքում ընդունել միայն այն փախստականներին, ում կյանքին հայրենիքում վտանգ է սպառնում։ Կիրակի երեկոյան Վարշավայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեհաստանի վարչապետ Էվա Կոպաչը, նշելով, որ իր երկիրը թեև պարտավոր չէ Եվրամիության հետ այս հարցում համերաշխություն ցուցաբերել, այն ու հանդերձ կընդունի ոչ մեծ քանակությամբ ներգաղթյալների։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն ժամանել է Մոսկվա, որտեղ բանակցություններ է անցկացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Քննարկման հիմնական թեման մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն է։ Իսրայելական աղբյուրների տեղեկություններով Նետանյահուի կառավարությունը լրջորեն մտահոգված է Սիրիայում ռուսական ռազմական ներկայության վերջին շաբաթներին արձանագրված զգալի աճով։ Նետանյահուին մոսկովյան այցի ընթացքում ուղեկցում են Իսրայելի ցամաքային ուժերի և ռազմական հետախուզության ղեկավարները։ Իրանցիների մեծամասնությունը կողմ է հուլիսի 14-ին Ժնևում կնքված համաձայն ագրին, որով սահմանափակվում են Թեհրանի միջուկային կարողություններն։ Այս մասին ամերիկյան հեռուստատեսությանը տված բացառիկ հարցազրույցում կիրակի երեկոյան հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանն այսօր նշում է անկախության տոնը։ Ուղիղ 24 տարի առաջ Հայաստանի ժողովուրդը հանրաքվեի ընթացքում «Այո» ասաց անկախությանը։ Քիչ առաջ մարզահամերգային համալիրում մեկնարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի տոնին նվիրված ընդունելությունը, որտեղ նա ելույթ կունենա։ Մենք այդ մասին դեռ կհաղորդենք, իսկ մինչ այդ հայտնի է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ բաժակ չեն բարձրացնի սահմանադրական փոփոխություններին դեմ ուժերը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, որի ղեկավար անդամները քարոռ դար առաջ Հայաստանի անկախությունը հռչակողներից էին, նոր սահմանադրությունը սպառնալիք են համարում պետականության հիմքերին։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները քանդում են պետության հիմքերը, այսօր հայտարարեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահը մայրօրենքի փոփոխությունները ավանտյուրա որակեց, պնդելով, որ բարեփոխման մասին իշխանությունների հայտարարությունները կեղծ են։
Սահմանադրությունը բարեփոխում չէ, դա սահմանադրության փոփոխություն է։ Հասկանում եք ինչ է նշանակում։ Դնում են մեր նախկին սահմանադրություն մի կողմ, նոր սահմանադրություն են ընդունում, թող չկեղծեն։ Սա նոր սահմանադրությունը, որը քանդում է պետության հիմքերը։
Շնորհակալություն։ Ոչ է կհաղթի, պանոն։
Ձեզից է կախված։
Տեր Պետրոսյանը սահմանադրական բարեփոխումներին վերջին մի քանի ամիսներին չէր անդրադարձել, քանի որ ասաց, իր գործընկերները դա փայլուն են անում։ Թեև 7 հոգանոց խմբակցությունում այս հարցի շուրջ միանշանակ դիրքորոշում չկա, սակայն հակառաջնորդը նաև բարձր գնահատեց խմբակցության աշխատանքը սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ ընթացող քննարկումների ժամանակ։
Հատկապես ուզում եմ նշել Արամ Մանուկյանի, Լևոն Զուրաբյանի, Գագիկ Ջանգիրյանի պահվածքը, անխոնջ պահվածքը, և ընդգծել նաև Ստեփան Դեմիրճյանի հստակ դիրքորոշումը այս հարցում, խիզախ դիրքորոշումը։ Ես Դեմիրճյանին և նրա կուսակցությանը համարում եմ մեր ամենապարկեշտ և կոռեկտ պարտներ։
Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակում այսօր տեղի ունեցած խորհրդի և վարչության նիստերին մասնակցելու համար Երևան էին ժամանել կուսակցականներ ամբողջ հանրապետությունից։ Տեր Պետրոսյանը իր ելույթում բարձր գնահատեց սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությանը։
Հրաշալի մտավորականներ են այդտեղ հավաքված, երիտասարդ, և ես մեծ հույսեր եմ կապում այդ նախաձեռնության հետ, և մենք դուք տեղյակ եք, համակողմանիորեն համագործակցում ենք այդ նախաձեռնության հետ։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության հավաքն այսօր տոնական էր։ 24 տարի առաջ անկախության հռչակագիրը ընթերցած Արամ Մանուկյանը իր ելույթում ասաց, որ Հայաստանը անկախությունը կորցնելու ճանապարհին է հիմա, և պետք է համախմբվել, տեր կանգնել անկախությանը և թույլ չտալ փոխել սահմանադրությունը։
Անկախական ջանքերը այսօր ավելի քիչ են, քան դրան հակառակ կազմակերպող ջանքերը։
Պատմաբան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակադարձեց, Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամ է, մի կազմակերպություն, որի անդամ որևէ պետություն 70-ամյա պատմության մեջ չի վերացել։
Այո, կա հիմա մի, ինչպես կլասիկն է ասել, գաղջ մթնոլորտ, բայց գաղջը շուտով կցնդի։ Ես էստեղ էլ ոչ մի կասկած չունեմ, որ այս ավազակաբարով իշխանությունը հեռանալու է, վաղ թե ուշ։ Իհարկե, որքան վաղ, այնքան լավ կլիներ այս ժողովրդի համար, բայց դա տեղի ունենալու, թող ոչ ոք չկասկածի։
Իդեպ, առաջին նախագահի այսօրվա ելույթը ծրագրված չէր։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ազատությանը ասաց, որ առաջիկայում Տեր Պետրոսյանը սահմանադրական փոփոխություններին ավելի հանգամանալից կանդրադառնա։ Նաև կմասնակցի ոչի ճակատի պայքարին, հրապարակ էլ կգա, ազատությանն ասաց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առանձին ընդունելություններ կազմակերպել նաև արտախորհրդարանական ընդդիմադիր շարժումը հիմնադիր խորհրդարանը։ Այստեղ ևս անկախության մասին ելույթները համեմվել են Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները տապալելու կոչերով։ Ժիրայր Սեֆիլյանի համակիրները այսօր հայտարարել են, կպայքարեն, որ սահմանադրական հանրաքվեին ուղղված ոչը նույնքան միահամուռ լինի, որքան գրեթե 100 դար առաջ անկախությանն ասված այոն էր։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Անկախության տոնին ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի հրավիրած միջոցառումն անցավ սահմանադրական փոփոխությունները տապալելու կարգախոսներով։ Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը վաղուց արդեն որոշել է հանրաքվեի արդյունքները, ուստի ոչի շուրջ միավորված ուժերը պետք է իշխանափոխության վրա կենտրոնանան։
Թաշտի մաքրման իմաստով Սերժ Սարգսյանը մեզ օգնում է, հայտնի իր ֆոտոսեսիայով, բոլորս ականատես ենք լինում, թե ինչպես մարդիկ ստրուգի նման գնում են, խոնարհվում են խանի առաջ։ Ես հույս ունեմ, որ առաջկա օրերին վերջապես կձևավորվի ընդդիմադիր մի գորիզ, որը իր առաջ կտնի այս ռեժիմից սերպ ազատվելու, հա, 100-ամյակ առանց այս ռեժիմի որակարգը մեր համար մնում է, և ես մեծ հույսեր ունեմ, որ այս տարի իսկ մենք դա կարողանալու ենք իրականացնել։ Այս սրանից է սարսափում ռեժիմը։
Զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով Գառնանը կալանավորված Սեֆիլյանը պնդում է, իշխանապողության հնարավոր է հասնել միայն փողոցային պայքարով, մերժելով այս համակարգի կողմից անցկացվող ընտրությունները։
Ժողովուրդը իրավունք ունի իր գամքը բարդացնելու բռնադիրությանը։ Սա միջազգայինորեն նաև մարդու իրավունքների շրջանակում ընդունված նորմ է։ Ժողովուրդը պիտի դուրս գա փողոց, պիտի գազմագերված ձևով ցուցաբերի քաղաքացիական անհանգստության տարապնույթ գործողություններ եւ այդ ճնշման ներքո ստիպի այս ռեժիմի դաբալումը։ Եթե խաղաղ բնույթի համար փողոց դուրս եկած ժողովրդի վրա բռնություն գիրարվի, ժողովուրդը իրավունք ունի պաշտպանվելու։ Եվ այս անգամ մենք լինելով ընդդիմադիր այդ գորիզում, մենք թույլ չենք տա, որ մեր ժողովուրդը մնա անպաշտպան։
Ռաֆի Հովանիսյանը եւս հեղափոխության կոչ արեց։ Ժառանգության առաջնորդի խոսքով սահմանադրական փոփոխությունների Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունը հարմար առիթ է դրա համար։
Շարունակվող անարդարություն, աղքատություն, արդաքաղթ եւ հիմա արդեն գուսակցագդություն գուբերնիայի պաշտոնականացման վտանգ, արդեն փաստաթղթային դեսկով։ Եվ դրա համար մեր ժողովուրդը մեր գործիչներով, գուսակցություններով, հոսանքներով հանդերձ իսկապես պիտի այդ հանձնարությունը իգադարածի։
Ռաֆի Հովանիսյանն առայժմ չի մեկնաբանում իր գլխավորած կուսակցությունում ստեղծված իրավիճակը, Ռուբիկ Հակոբյանի հեռանալը, ինչպես նաև ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանի այցը նախագահական։ Փոխարենը Հովանիսյանն արձագանքեց հանրապետական Մարգարիտ Եսայանի խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցրած հարցադրմանը, որ մեկտեք Սերժ Սարգսյանից լավը։
Ցանկացած այն մեկը այդ քաղաքացին, այդ հայնու Հայաստանցին, որը ընդդրված է ժողովրդի կողմից, անկախ իր անունից։
Ոչի շարժմանը միացած Պարույր Հայրիկյանը նույնպես մասնակցում էր ընդդիմադիրների հավաքին։ Այս առաջնորդը պատրաստ է հանրահավաքային պայքարի։
Մենք պիտի ազատ Հայաստանի համար մեր պայքարը ոչ մի օր չհետաձգենք, մի կողմ նետելով բոլոր տարաձայնությունները։
Հիմնադիր խորհրդարանը հենց սեպտեմբերի 21-ն է հրճակել սահմանադրական փոփոխությունները տապալելու միասնական ճակատի ձևավորման վերջնաժամկետ։
Սահմանադրական հեղաշրջում իրականացնելով իշխանությունը զավթած օլիգարխիկ խմբակը ոչ միայն արտաքին վտանգների է ենթարկում հայրենիքի ապագան, փորձելով կայունացնել եւ օրինականության տեսք հաղորդել իր կուսակցապետական բռնապետությանը, նա նաեւ դուռ է բացում դեպի քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների զանգվածային ոտնահարումները եւ բռնությունները։
Ոչի շարժումն առաջիկա ուրբաթ հանրահավաքի անցկացնելու Գյումրիում։ Նախաձեռնությանը միացած ուժերից, սակայն առայժմ միայն Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունն են հայտարարում, որ այդ օրը ամբյոն են բարձրանալու։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե բացի Հայազգային կոնգրեսից եւ հիմնադիր խորհրդարանից, էլ որ ուժերն ու գործիչներն են բոյկոտում անկախության տոնը Սերժ Սարգսյանի հետ նշելու հրավերը։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մասնակցի Հայաստանի անկախության 24-րդ տարեդարձի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կազմակերպած պաշտոնական ընդունելությանը, թեև հրավեր ստացել է։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, իրենք չեն կարող Հայաստանի անկախությունը մսխողների հետ տոնել այս օրը։
Սովորաբար մենք նշում ենք մեր կուսակիցների, համակիրների, կուսակցական ընկերների, այն մարդկանց, ովքեր կանգնած են եղել անկախության ակունքներում, այդ մարդկանց հետ։ Դա արդեն քանի տարվա ավանդույթ է։ Անձի խնդիր չկա, այլ եթե ուզում եք քաղաքական խնդիր կա, այն մարդկանց, ովքեր այսօր անկախությունը մսխում են, նրանց հետ անկախության տոն նշելու չէ։
ԲՀԿ նախկին առաջնորդ, նախկին Եռյակի առանցքային անդամ Գագիկ Ծառուկյանը նույնպես ներկա չի լինի պաշտոնական միջոցառմանը, ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց վերջինիս խոսնակ Իվետա Տոնոյանը, Ծառուկյանը եւս Սերժ Սարգսյանից հրավեր ստացել է, սակայն մասնավորացով գտնվում է արտերկրում։ Նկատենք, Ծառուկյանը նախորդ տարիներին եւս տարբեր պատճառաբանություններով չի մասնակցել Հայաստանի անկախությանը նվիրված պաշտոնական միջոցառումներին։ Փոխարենն այս տարի մարզահամերգային համալիրում ներկա կլինի ԲՀԿ ներկայիս ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը խմբակցության պատգամավորների հետ միասին։ Պաշտոնական ընդունելությանը կմասնակցի նաև Եռյակի նախկին անդամ, ժառանգություն խմբակցության նախկին ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, ով անցած շաբաթ դուրս եկավ ժառանգությունից։ Մինչդեռ ժառանգություն խմբակցության անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանյանը Սերժ Սարգսյանի հրավերը մերժողների շարքում է։ Նա Հայաստանի անկախության օրը մարզահամերգային համալիրում տոնելու փոխարեն այսօր այցելեց Երաբլուր, ծաղիկներ դնելով Զորավար Անդրանիկի, Վազգեն Սարգսյանի, Մոնթեի եւ Ազատագրության Հայ Գաղտնի բանակի քաղաքի զինվորների շիրիմներին։ Փոստանջանը նշում է, որ պատգամավորության տարիներին բազմից է նախագահականից հրավերներ ստացել, սակայն Բաղրամյան 26-ում մեկ անգամ է եղել։
Ընդհանրապես մեկ անգամ եմ այդ հրավերը փաստորեն օգտագործել եւ գնացել եմ Բաղրամյան 26 շուրջ 9 տարի առաջ, այն էլ ողոքի ակցիայի տեսքով, եւ չեմ կարծում, որ դրանից հետո ես պետք է գնայի, որովհետեւ թե նախագահները, որը փաստորեն պաշտոնավարում են այս պահին, նրանք իրապես անկախության տոնի գրողը չեն եւ իրենց կողմից այդ նախաձեռնությունը հարգանքի արժանի չէ։ Այդ իսկ պատճառով էլ ես մերժել եմ այդ հրավերը։
Ինչ է նշանակում մերժում, այսինքն ո՞րն է ձեր մեսիջը դրանում։
Դրանով մեր մեսիջը այն է, որ դուք այդ իրավասությունները չունեք եւ ձեր նպատակները, որը իրականացրել եք մինչ այս պահը, արդար չեն, եւ ըստ էության դուք ոչ թե տոնում եք մեր անկախության տոնը, այլ ձեր համար խնջույք եք կազմակերպել։
Դուք հիշեցրեցիք բողոքի ակցիան, որը ըստ էության իրականացրեցիք նախագահի նստավայրում, այն ժամանակ գրում էիք Ժիրայր Սեֆիլյանի լուսանկարով Վերնաշապիկայո, այն ժամանակ ազատազրկված էր Ժիրայր Սեֆիլյանը, այս անգամ չցանկացաք կերպ ինչ որ մի ակցիա իրականացնել։
Այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անունից հանդես էր գալիս Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրված էր, բայց այնուամենայնիվ ես ուզեցի հասկացնել իրեն, որ կան մարդիկ, ովքեր որ պայքարել են Հայաստանի Հանրապետության անկախության համար, ազատություն անկախության մարտիկին, այդպես էր գրված իմ այդ շապիկի վրա, եւ հենց դա էի ուզում հասկացնել իրեն, որ ինքը հասկանար, որ անկախության համար պայքարողները չպետք է գտնվեն բանտախացում, այլ պետք է լինեն ազատության մեջ եւ հնարավորություն ունենան իրենք էլ տոնելու անկախությունը։ Փաստորեն այդ օրը այդպես էր, իսկ դրանից հետո արդեն պայքարը պետք է ընթանար այլ հունով, այլ ոչ թե գնալ եւ հասկացնել, եւ Սերժ Սարգսյանին ես հասկացրել եմ իր տեղը եւ դերը եւ կարգավիճակը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում, հետեւաբար նորից կրկին ասելիք անձամբ իրեն ես չունեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի գրեթե 100-րդ դարյա անկախ պատմության ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանը այս տոնը նշում է վերպետական կառույցի Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Ընդ որում, միությանն անդամակցելու որոշման մասին հայտնի դարձավ 2 տարի առաջ, սեպտեմբերի 3-ին, Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան այցի ժամանակ։ Ընդդիմադիր գործիչները սա ինքնիշխանության տարերի կորուստ են համարում, իսկ խոստացված օգուտները դեռ չեն տեսնում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը կարծում է բազմաթիվ են օրինակները, երբ անկախ Հայաստանը ինքնիշխանության տարեր է կորցրել, կախվածության մեջ ընկնելով Մոսկվայի տնտեսական ու ռազմական հարցերում։
Ամենադրացայտուն արտահայտումը եղավ, երբ մենք մտանք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, դրանով իսկ սահմանափակելով մեր ինքնիշխանությունը։
Հայաստանցի գործարարներին խոստացված 170 միլիոնանոց ԵՏՄ շուկան դեռևս չի նվաճվել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով դեպի Ռուսաստան արտահանումն այս տարվա 7 ամիսներին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատվել է 35%, ներմուծումն ավելի քան 12%։ Ռուսաստանի Դաշնության գյուղնախարար նորերս առաջարկել է Պուտինի կողմից արգելված արևմտյան մթերքները վերացնել նաև ԵՏՄ երկրներում։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն անընդունելի է համարում պատժամիջոցները նաև գործընկերների վրա տարածելը։
Մեր ներմուծումը մոտ 3 անգամ, 2.5 անգամ հիմա ավելին է, քան արտահանումը, եւ մեր ներմուծման ապրանքատեսակների 70-ից 80% կազմում են հենց սննդամթերք կամ գյուղատնտեսական ապրանքներ, որի մասին այդպես առաջարկություն ունեմ Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը։
Հայաստանը, կարծում է տնտեսագետը, չի դիմանա այդ պարտադրանքին։
Մեր մոտ տեղի ունենա գների կտրուկ աճ, այնինչ որ միջերկրից այսօր Ռուսաստանում կա, հարաբերական դրա մասին չեն խոսում, բայց իրականում ռուսական շուկայում հենց հատկապես գյուղատնտեսական մթերքների գները իրականորեն բարձրացել է մինչև 30%, ինչը ուզում ենք նույնը մեր մոտ լինի։
Անցած տարվա դեկտեմբերին ԵՏՄ պայմանագրին դեմ քվեարկած Թևան Պողոսյանը կարևորում է սահմանադրական փոփոխությունների նախագծով ամրագրված դրույթը, որով վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցության հարցը լուծվում է հանրաքվեի միջոցով։
Եթե ունենանք այդպես քիչ, չենք ունենա սեպտեմբերի 1 մարտու կամ մի խումբ մարդկանց որոշմամբ։
Մինչդեռ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին այդ դրույթը խիստ հանգստացնում է, ձևակերպման մեջ տարածքային կորստի վտանգ է տեսնում։ Հոդվածն ի սկզբանե վերաբերում էր միայն վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցությանը, բայց խորհրդարան ուղարկված տարբերակում ավելացվել է նաև տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հարցը հանրաքվեի դնելու հնարավորությունը։
Դա չի վերաբերում Ղարաբաղին Հայաստանի միասնելու, աշխարհում չեք տեսնի մի պետություն, որ հանրաքվեյով իր հայրենակիցներին իրեն միացրել է։ Դա գործադիր ակտով ընդամենը լինում, ինչպես անկախության ճանաչումից։
Այսօր Եռաբլուրի այցելած ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Գալուստ Սահակյանը պատասխանել է ԵՏՄ անդամակցությամբ ինքնիշխանության կորստի մասին խոսողներին։
Դիվանագիտությունը դա նաև բարձր մասնագիտություն է։ Մենք անընդհատ շտապում ենք մեր կարծիքները այսպես հասարակության մեջ տեղադրել, ոչ միայն նրա համար, որ դա հենց այդպես է, այլ նրա համար, որ առանձին քաղաքական խմբեր իրենց տրամաբանությամբ պիտի փորձեն առանձնահատուկ դիրքորոշումներ որդեգրել իրենց իսկ քաղաքական ռազմավարությունը իբրև թե առաջ տանելու համար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը ինքնիշխանության զիջում են համարում նաև այն գործիչները, որ մինչև սեպտեմբեր 3-յան անակնկալ հետ դարձը տարիներ շարունակ ակտիվորեն մասնակցում էին Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների մերձեցման գործընթացին։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունից ի վեր Հայաստանը զիջել է իր ինքնիշխանությունը։ Մեզ այդ զրույցում համոզված էր Եվրամիության Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային նախկին համակարգող Բորիս Նավասարդյանը, նշելով, որ գործընթացի ընդդիմախոսների ի սկզբանե արտահայտած բոլոր մտահոգություններն ու կանխատեսումները իրականանում են։ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին, հիշեցնենք, հայտարարվեց ՄԱԿՍ-ային միություն մտնելու մասին և ԵՏՄ-ն այս տարվա հունվարի 1-ից սկսեց գործել։
Կանխատեսվում էր, որ որևէ տնտեսական առավելություններ ԵՏՄ-ի մասնակցությունը Հայաստանին չի տալու, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն երրորդ երկրների հետ է ծավալը առևտրի նվազում, այլ բուն Եվրասիական միության անդամ երկրների հետ։ Խոսում ենք նրա մասին, որ անվտանգության երաշխիքներ մեր անդամակցությունը ՄԱԿՍ-ային միության և ԵՏՄ-ին չի տալու, մենք համոզվում ենք, որ այդպես է, և հարաբերությունները Ադրբեջանի և Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում միայն սրվել են այս երկու տարիների ընթացքում։
Մենք կորցրեցինք շատ մեծ ժամանակ, կորցրեցինք այլ երկրների, այդ թվում Եվրամիության հետ մեծ ձեռնտու պայմաններով հարաբերություններ հաստատելու հեռանկարները, ընդգծում է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր Սյոպա Սաֆարյանը, նշելով, որ խոստացված 170 միլիոնանոց շուկա մտնելու փոխարեն գյուղացին այսօր չիրացված վարունգ է թափում։
Այսինքն, խոստումները, որոնք մեզ տրվեցին Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու հետ կապված, ուղղակի խաբեությունային գեղձիկ էին, և դրա արդյունքում ուղղակի սահմանափակվեց Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Լսեք, օրերս խոսք է գնում այն մասին, որ Հայաստանը պետք է դիմի ԵՏՄ-ին, որպեսզի ԵՏՄ-Իրան հարաբերությունները քննարկվեն։ Այսօր Իրանի հետ տարբեր երկրներ բանակցում են սանկցիաներ վերացնելուց հետո իրենց առևտրատնտեսական հարաբերությունները խորացնելու հնարավորության մասին։ Մենք, լինելով հարևան երկիր, գիտենք, որ ինքնուրույնաբար չենք կարող այդ խնդիրը Իրանի հետ քննարկել, և որպեսզի այնուամենայնիվ հետ չմնանք Անգլիայից, Գերմանիայից և այլն, մենք ստիպված ենք դիմել ԵՏՄ-ին, որպեսզի ԵՏՄ-ն ինքը որոշի, թե ինչպես հարաբերություններ հաստատվեն Իրանի հետ։ Այսինքն, մենք կորցրել ենք հարաբերվելու, մեր շահերից բխող հարաբերություններ հաստատելու հնարավորությունը։
Ժողովրդավարության և ազատությունների համար պայքարող Բորիս Նավասարդյանը նաև այս ոլորտներում է հետընթացի սպառնալիքներ տեսնում, ինչի իր խոսքով ավելի ակնհայտ է դարձել սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումներում։ Փորձագետը եզրակացնում է, որ հենց ԵՏՄ-ին անդամակցության համատեքստում հետադիմական ուժերի և կազմակերպությունների դերը Հայաստանում մեծացել է ակնհայտորեն։
Այն խոսակցությունները, որոնք ակտիվացել են նաև սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում, որ վերահսկողությունը քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ, դրատվամիջոցների գործնեության նկատմամբ պիտի ուժեղանա պետական մարմինների կողմից, և թե դա արտացոլված չի նախագծում, բայց տրամադրությունները կարծես թե դրա շուրջ ձևավորվում են, կան մարդիկ, որոնք բավականին բարձր են խոսում նրա մասին, որ Հայաստանում պիտի կիրառվի այդ ոլորտներում նույն համակարգը, որը գոյություն ունի, ասենք, Ռուսաստանում։
Միայն այն, որ մենք երկու տարի չենք կարողանում Եվրոմիության հետ որևէ փոքր փաստաթուղթ ստորագրենք, սա նույնպես ինքնիշխանության կորստի մասին է։ Եվ այս միտումների դեմը չառնելու դեպքում մենք շատ ավելի բարդ իրավիճակներում ենք հայտնվելու, շատ ավելի կախյալ, շատ ավելի, այսպես ասեմ, վտանգաշատ։ Այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ի դեմս վարշավետի խոսում են դոլար եվրոյի հրաժարվելու մասին, չպիտի թույլ տարվի դա։ Պիտի հասնել այսպիսի կառավարության հրաժարականին, որը հետևողականորեն ոչնչացնում է Հայաստանի անկախությունը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական նախաձեռնությունների անդամների անկախության տոնին նվիրված երթից հետո դաժան ծեծի է ենթարկվել ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը, երթը, որ իշխանապահության և ազատ ու արդար ընտրությունների կոչերով էր անցնում, խաղաղ է անցել, սակայն դրանից հետո երթին մասնակից ազատամարտիկին գտել են արյուն լվավիճակում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Այսօր դաժան ծեծի է ենթարկվել ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը, ով միջադեպից րոպեներ առաջ մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ մասնակցում էր Հանրապետական կուսակցության գրասենյակի մոտ իշխանապահության կոչով կազմակերպված բողոքի ակցիային։ Ազատամարտիկը բազմաթիվ սալջարդերով և կոտրվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց, այս պահին էլ վերակենդանացման բաժանմունքում է, նրա առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Երևանի կենտրոնում Աբովյան փողոցում օրը ցերեկով։ Ծեծված ազատամարտիկն ի վիճակի չէր մանրամասներ պատմել։ Նրան օգնության հասած ակտիվիստները, սակայն, նշում էին, Հակոբյանին են մոտեցել քաղաքացիական հագուստով 5-ից 6 անձինք, ինչ որ վկայական ցույց տվել, այնուհետև ծեծելով հասցրել Աբովյան փողոցում դարպասներով պահպանվող մասնավոր մի տարածք։
Քայլում էինք Սմբատեն մայթովը, այս մայթովը մարտի են կողմից մտանք հյուսիսային փողոտը։ Մեկը տես Արմենը Վազելով իշտ մասին, ասաց մանը, վերսամոյն է ծեծել։ Վազելով եկել ենք ստեղ, ալի արդեն մարտ չկա Սմբատ Արմենովիկ, այստեղ ամբողջ գրքով պատրվածքով բանով, պատերի վրա էլ ներով գետնին ընկած է։ Նոր ջուրմուր ենք տվել, ջուր ենք լսել, լվացվելը, շտապօգնություն ա եկել։
Թե ինչ մեքենայով են մոտեցել ու ինչ հագուստով են եղել ազատամարտիկին մոտեցած անձին, ակտիվիստները ֆիքսել չեն հասցրել, բայց պնդում են, այդ պահին բղավոցներով օգնության են կանչել ոստիկաններին, սակայն իրավապահները տարածք են հասել միայն այն բանից հետո, երբ քաղաքացիները աղբամաններով փակել են Աբովյան փողոցը։
Մոտավորապես նրան ճանապարհել ենք մի 30-ից 40 րոպե անցել ա դեպքից, ոստիկաններն էլի չեն եղել, մենք իչ ենք հրապարակ, հետո նորից այդ բարձանանք, որ տենանք ստեղ ինչ կա, չկա։ Բրդեցինք աղբամանները, փակեցինք փողոցը, վարկյանական հայտնվեցին։ Այս հենց օպերատիվ աշխատանքն է։ Կարական է ցույցը, դեսոս մարտիկ են պատմում։
Դեսոս մարտիկ կարող է մասը չգիտի
փողոցը,
ես իր իրավունքի վերապահում ստում եմ դեսոս մարտիկ։
Չէ, դուք սխալ բան եք ասում, որ դեսոս մարտիկ չեն կարա ստեմ
բանը։ Հնարավոր չի, հկայականցիներ ասի ոստիկան
չի։ Մերողություն, ոստիկան չեն եղի, այլ մոլորակայինն են եղի, հաջող։
Մեվտի օկնեք, որ չա բացայտվի։
Ես օկնել եմ իմ բոլոր ասասներով, դուք իմ ասասները ես մարդկանց ասասներ ասում եք սուտա։ Էլ դες ոչինչ չի։
Ուտա որ ոստիկանության աշխատող լինի։
Վերջում մարզվելու է շիֆրանդեից ընկես
խեշմարտ։ Անցած տարեվերջին բռնության ենթարկված ազատամարտիկ Գուրգեն Եղազարյանը վերակենդանացման բաժանմունքից դուրս գալուն պես պնդեց, միջադեպը կապված է ազատամարտիկի քաղաքական պայքարի հետ։
Մի բան կարող եմ ասել, ինչ որ մի ուժ կա, որը ուզում է ջնջել այդ անունը, ազատամարտիկ անունը ջնջել, քանզի դեպքեր կան, որ անունը խանգարում է որոշ մարդկանց իրենց գործունեությունը ծավալել, ես բեսպրեդիլը ծավալել Հայաստանում, չգիտեմ, ընդդրությունները կերծել, ոնց ուզում եք իմանալ, հասկացեք, այդ մարդիկ խանգարում են նրանց առանց պրոբլեմի շարժվել Հայաստանում։
Հիվանդանոցում հերթապահող բժշկի խոսքով Սմբատ Հակոբյանի մարմնի վրա կտրող ծակող գործիքից մարմնական վնասվածքներ չի հայտնաբերվել։
Արկայն քթի եւ դեմքի փակուսվածքների սալջարդներ, կրծքավանդակի փակ վնասվածք, 8-րդ կողի կոտրվածք եւ պնևմաթորաքս, ինչի կապակցությամբ դրել է դրենաժ, դրենավորվել է կրծքավանդակը, վիճակը ստաբիլ է հիմնդ։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ Հակոբյանին ծեծի ենթարկելու դեպքի արդիվ քրեական գործ առայժմ չի հարուցվել, գործը գտնվում է ոստիկանությունում, որտեղից էլ փոխանցեցին, հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է հետաքննություն։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Խորթային տարիներին անկախության հանրաքվեի պահանջ բարձրացրած այլախոհները տասնյակ տարիների բանտարկության դատապարտվեցին։ Այսօր նրանք գնահատում են անկախության տարիների ձեռքբերումներն ու խնդիրները, ներկայացնում են Նաիրա Բուլղադարյանը։
Խորթային միության տարիներին անցած դարի 80-ականներին այլախո Ազատ Արշակյանը 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել միայն այն բանի համար, որ առաջարկել է Հայաստանի անկախության պահանջով հանրաքվե անցկացնել։ Բանտարկությունից հետո նույն այդ իշխանության ներկայացուցիչները միաձայն կողմ քվեարկեցին անկախությանը, անցյալն է հիշում Արշակյանը։
Եվ շատ պարադոքսալ է, որ մեզ դատողները 10 տարի 3 օր հետո միաձայն սեպտեմբերի 23 կոմունիստական կուսակցության էլիտան վերնախավը, որ ներկայացված էր Գերագույն խորհրդում, Գերագույն խորհրդի վճիռը կայացվեց, հաստատեց Գերագույն խորհուրդը ռեֆերենդումի արդյունքները միաձայն։
Այլախոհության համար խորհրդային բանտերում 8 տարի անցկացրած Վարդան Հարությունյանը փաստում է. ներկայիս իշխանությունները խորհրդային միության ժառանգորդն են, նրանց ելույթներն ու կեցվածքը սովետական առաջնորդներին են հիշեցնում, ասում է, ընդգծելով շատ բան այդուամենայնիվ փոխվել է։
Ճիշտ է, մեկ-մեկ իշխանությունները սանձարտակություն են դրսևորում, դեպքից դեպք կրակում են անգամ, ծեծում են, բայց համեմատության եզրեր անգամ չկան խորհրդային տարիների եւ այս տարիների մեջ։ Այս տարիներին մենք ձեռք ենք բերել ազատություն, ազատ մտածողություն, այս տարիներին մենք ձեռք ենք բերել անկախություն, այս տարիներին մենք ձեռք ենք բերել մարդկանց մի մեջ մի մտածողություն, որ ցանկացած մեկը կարող է այսօր ազատ արտահայտվել իշխանությունների դեմ։
Սեփական կարծիքն արտահայտելու համար ազատազրկված գործիչները այսօր սովետական անցյալին վերադառնալու վտանգ են տեսնում, մատնանշելով Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Վարդան Հարությունյան։
ԵՏՄ-ն մեզ մեր ոտքին մի նոր ծանրություն կախեց։ Մենք լիքը ծանրություններ ունենք խորհրդային անցյալը ու հիմա նաև այս ԵՏՄ-ն։ Մենք կամաց-կամաց պետք է ամեն մի պարանկ կտրենք այդ, որ ամեն ծանրություն հերթով թոթափելով թեթևորեն առաջ գնանք։
Ազատ Արշակյան։
Իրականում Եվրասիական միությանը միանալ նշանակում է հանձնվել, հրաժարվել սրանից 24 տարի առաջ նվաճած անկախության մի մասից։
Անկախ Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանին են վաճառել ռազմավարական օբյեկտները, սա է վտանգավորը, ասում է դերևս խորթային տարիներից իշխանությունների ընդդիմախոս Անահիտ Բախշյանը։
Այն պահից, երբ սկսեցին մեր տնտեսությունը վաճառել, երբ դա սկսեց Քոչարյանից, երբ մեր ամբողջ էլեկտրական ցանցը վաճառվեց, հետո շատ բան այսօր պարզվում է մենք սեփական, ասած պետական հովանավորության տակ չունենք ոչ էներգետիկ, ոչ հեռահաղորդակցություն, ոչ ջուր, ոչ բան, անձամբ իմ թևերը ոնց որ ընկնի։
Քննադատելով իշխանություններին, այլախոհները միաժամանակ փաստում են, ժամանակին պայքարում էին հանուն անկախության, հիմա այն ամրապնդելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի գյուղի օրինակով տեսնենք, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել անկախության 24 տարիների ընթացքում։ Լոռու մարզի Մարս գյուղի դպրոցն օրինակ վերանորոգվել է, սակայն աշակերտների թիվը շարունակ պակասում է։ Անկախ Հայաստանի հասակակիցն էլ այսօր կանգնած է ընտրության առաջ՝ մնալ հայրենի գյուղում, թե բռնել Ռուսաստանի ճամփան։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզի Մարս գյուղի բնակիչ Պարքև Հակոբյանը անկախ Հայաստանի հասակակիցն է, 24 տարեկան։ Ասում է, կյանք մտնելու հետ առաջին հերթին փորձել է հայրենի գյուղում հաստատվել։
Փորձեցի անասուն պահեմ, փորձեցի ասենք անտառից ինչ-որ պտուղներ, հատապտուղներ հավաքելով, ծախելով, բայց չի ստացվում։ Եվ որովհետև ես գնում ասենք մի ամբողջ օր անտառում ֆռում եմ, ասենք մոր կամ մոշ հավաքելու, բերում եմ, տանում եմ, ասենք 10 կիլոն ծախում եմ, հազիվ ճանապարհածախս է դուրս գալի։
2 տարի առաջ ստիպված համագյուղացի ջահելների նման արտագնա աշխատանքի է մեկնել։ Ռուսական ռուբլու արժեզրկումը, սակայն, նրան կրկին գյուղ է բերել։ Ամիսներ առաջ եկել, այստեղ աշխատելու նոր փորձեր է անում, քաղաքից բանջարեղ են բերում, գյուղում վաճառում, բայց տեղը չի գտնում, ասում է, որոշել է մի քանի օրից էլի կթողնի գյուղն ու Ռուսաստան կմեկնի։
Մնալը Вообще իմ աշխունի մնալը։ Գնալով էլի կարում ես ընդդեմ ինչ-որ բան հետ գցես, բայց դեռ մնաս ինչ ես։
Մարտի միջնակարգ դպրոցն արդեն 2 տարի հիմնանորոգված շենքում է գործում։ 5 տարի առաջ նախկին վարչապետն այցելել է գյուղ, տեսել դպրոցի անմխիթար վիճակն ու խոստացել վերակառուցել։ Այժմ ոչ միայն միջանցքներն ու դասասենյակներն են բարեկարգ, այլև կառուցվել է մարզադահլիճ, ցնցողներով հանդերձարաններ, ճաշարան, գրադարան եւ դահլիճ։ Դպրոցի տնօրեն Ռուդիկ Ափիցարյանն էլ անսպասելիությունից զարմացած է։
Այդպես խոսացնում են շրջում, որ Մարսի դպրոցը լինելու է այս տարածքի ավագ դպրոցը։ Թե չէ մի գյուղի համար ասենք այսքան մեծ ծախս դժվար թե անելը։
Մինչդեռ գյուղական համայնքի համար աննախադեպ շքեղ դպրոցի արկայությունն էլ երիտասարդներին չի պահում գյուղում, նորեկների թիվը տարեստարի նվազում է։
Օրինակ նախանցած տարի 16 հոգի ավարտեցին, 5 հոգի եկան։ Անցած տարի 12 հոգի ավարտեցին, 5 եկան։ Այս տարի 6 ավարտեցին, 5 եկան։
10 տարի առաջ դպրոցում 123 աշակերտ է սովորել, այսօր դրա կեսը 57 երեխա։ Թիվը շեշտակի նվազել է հատկապես վերջին 4-5 տարիներին, ասում է տնորենը։ Գործընկերների հետ գումարել հանել ու եզրակացրել են։ Առաջիկա տարիներին աշակերտներն էլի նվազելու են։
Մոտավորապես 30 ամուսնական տարիքի տղա կա, 22-ից 30 տարեկան, որ չեն ամուսնացել։ Այդ թե նրանք աշխատանք ունենային, ամուսնացած լինեին, բնականաբար երեխեքն են շատ կլինեին։
Դպրոցի տնորենն ասում է, որ գյուղացիների մեջ Հայաստանից հեռացողների թիվը մեծ չէ, բայց շատերը դեպի քաղաք են ձգտում, հիմնականում Վանաձոր։ Ասում է, որ անգամ գյուղում աշխատելու ցանկություն հայտնող մանկավարժները կարճ ժամանակ անց կրկին քաղաք են վերադառնում։ Վանաձորից գյուղ եկած երիտասարդ տնորենն ինքը իր ընտանիքը չի տեղափոխում։ Ասում է, զբաղմունք չկա ու գյուղում կյանքը շատ ձանձրալի է, հատկապես երիտասարդի համար։
Մենք 21-րդ դարում ենք ապրում, իսկ 21-րդ դարի բնակիչը մենակ ստամոքսով չէ՞ լի մարդ համարվում։ Ուզում են նաև օգտվեն աշխարհի բարիքներից։ Օրինակ, ենթադրենք, մի օրինակ վերցնենք, ինտերնետային կապ, հեռուստատեսություն չկա։
Հեռուստատեսության ու ինֆորմացիայի պակասը ոչ միայն երիտասարդներին, այլև մեծերին է անհանգստացնում։ Ջահան Աղաջանյանը ժամանակին տեղական իշխանության ներկայացուցիչ է եղել, սակայն այսօր ասում է, ամեն ինչից է ետ մնացել։
Մենք մենք այս դորի միջին լալու քարի պեժոտ, քարի դարի մարդիկ ենք դարել։ Այս 21-րդ դարը մարդ, ես իգունը մտնում, ա չգիտեմ, ես համ հարթալ գիտեմ, համ նայել գիտեմ, համ լսել գիտեմ, համ ամեն ինչներ գիտեմ, ոնց աշխարհից վերացված մարդ։ Ժամը 8:30-ից դերս եմ մտնում պարտոնք։
80-ամյա ծերունին հպարտությամբ է ասում, որ թերթ կարդում է առանց ակնոցի, բայց դժգոհում է, կարդալու բան չունի։ Թոշակից թոշակ համագյուղացի փոստատարը լրագրեր է բերում, պարտականություն են դրել, պետք է վաճառի։ Թոշակառուներն էլ աղջկա խաթրը չկոտրելու համար չեն մերժում, թեև գրյածը վաղուց արդեն ժամկետ անցել լինում։
Թերթը թոշակից թոշակ 6 ամսեն առաջվա թերթ։ Փոշտի մեր թոշակ բաժանող են ասում, աղջիկ ջան, ինձ օրվա թերթ դու։ Այդ մի օրն ես տար, միան օրվա թերթ, չկա այդ օրվա թերթներից են, չեն տալի կամ չեն բերում։
Բայց հին թերթը ինչ թերթ։
Այնա խաչբարա, մեկ էլ ես մեր լորը մարդ, այն մեր ծրագրների թերթերն անցկացրած։
Անկախ Հայաստանի գյուղերում Երևանից ու քաղաքական անցուդարձից տեղեկանալու միակ միջոցը մնում են առիթից առիթ հյուր եկած քաղաքացի ծանոթ բարեկամները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մարտ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը քիչ առաջ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում հրավիրված տոնական ընդունելությանը իր ուղերձը ավարտել է, անկախության տոնի արթիվ այդ իր ուղերձը, այնտեղ է այժմ Հրայր Թամրազյանը։ Հրայր, ինչ մտքեր կային ուղերձում։
Ես տատերիկ հիմնականում, ինչպես գիտեք, միշտ խոսում էր նախագահը, խոսում էր Հայաստանի անկախության այդ արժեքների մասին, նաև հատկապես այս անգամ, ինչպես եւ ակնկալվում էր, նա անդրադարձավ համանդրական փոփոխություններին, եւ ընդհանրապես դիմելով ժողովրդին ասաց, որ սա շատ կարեւոր ուրեմն օր է մեզ համար։ Ես պարզապես մի պարագրաֆ իմ անթերցեմ իր ելույթից։ սեպտեմբերի 21-ի գլխավոր խորհուրդը թերևս մեր որոշումների գինն է սերունդների համար, ու մեր պատասխանատվությունը գալիքի հանդեպ այն հետքը, որ մեր գործերն ու անգործությունը ժամանակի խորքից թողնում են մեր տեսակի ճակատագրի վրա։ Համանդրական բարեփոխումների այս կարևոր փուլում ընտրության առջև կանգնած մեր հայաստանցիները պիտի ականջալու լինի սեպտեմբերի 21-ից հենց այս խորհրդին։ Ինչպիսին է լինի քո որոշումը, սիրելի հայնակիցի շիր, որ քո վճռից է կախված ոչ միայն քո, այլև զավակներիդ ապագան, ոչ այնքան քո, որքան սերունդներիդ ապահովությունն ու բարեկեցությունը։ Իշխանության հակակշիռների զարգացման, իրավունքի եւ պատասխանատվության հավասարակշռման վճռորոշ դարպասների առջև վստահ եմ, պիտի կարողանանք քաջություն ունենալ ընդառաջ գնալու փոփոխություններին, անցալու ժամանակի հրամայականին ու դուրս գալու նորի հանդեպ վախի ճիրաններից, հանուն ծերունների, հանուն մեր ժողովրդի լուսավոր ապագայի։ Այսպես Ահա այսպեսի ելույթ ունեցավ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր, դե ինչպես տեսնում եք, նա պարզապես անուղղակիորեն կոչ է անում հայաստանցիներին գնալ և քվեարկել այն փոփոխությունների օգտին, որ ներկայացրել է իր ուրեմն կուսակցությունը, դա նաև բնական է։ Այստեղ ես նաև հնարավորություն ունեցա խոսել Թևան Պողոսյանի հետ, Ժառանգություն Խմբակցության, նաև Էդմոն Մարուկյանի հետ, անկախ պատգամավոր, որը խոսեց Լուսավոր Հայաստան իր կուսակցության մասին։ Թևան Պողոսյան, ինչպես միշտ, կրկնեց, որ նա եվրոինտեգրման կողմնակից է և կարծում է, որ սեպտեմբերի 3-ի որոշումը Եվրոասոցիացիան համաձայնագիրը ներժելու մասին ճիշտ որոշում չէր, որ Հայաստանը պետք է ինտեգրվի Եվրոպայի հետ։ Ես նաև զրուցեցի, ինձ առիթ ունեցա նաև հարց ուղղել Ռուսաստանի դեսպան Վալինկինին, որ ասաց, որ Վլադիմիր Պուտինը նույնպես ջերմ հեռագիր է ուղղել ցեղել Սերժ Սարգսյանին, որտեղ շնորհվել է հայ ժողովրդին անկախության տոնի արտիվ, և նաև զրուցեցի Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հետ, որը հատուկ անդրադարձավ այսօրվա սահմաններում տիրող իրավիճակին։ Հիմա լսենք այդ հարցազրույցը։
Շնորհավորում եմ ողջ հայ ժողովրդին անկախության տոնի կապակցությամբ։ Մեր տոնացություն սեպտեմբեր ամիսը, գիտեք, առանձնահատուկ տարի և Արցախի անկախությունը և նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը գտնում են, որ մեր ժողովրդի նորօրյա պատմության մեջ յուրաքանչյուր անհատի, յուրաքանչյուր կառույցի և ողջ պետության համար այսպես անկախ ազատ արարելը և նաև իր իրավունքների պահպանման խնդիր է և Հայաստանի իրավունքների պահպանման գործում կարծում եմ, որ մեր սերնդակիցները բավականին լուրջ աշխատանք են կատարել և իրոք կրողը ողջ ժողովուրդն է և նրա կազմում հայկական բանակը երևի թե առաջնային դերակատարություն ունի և մեր բոլոր մարտական ընկերները պայքարել են այսօրվա համար, անկախ, ազատ և ժողովրդի խաղ առարման համար։ Եվ ուրախալի է այն, որ հայկական բանակը այսօր շարունակում է մեր բոլոր բարի ավանդույթները, մեր սերնդակիցների մարտական ծառայության արդյունքում ձևավորված բոլոր կազմավորումները բավականին պարտաճանաչ և պատասխանատու կերպով են մեր սահմանները այսօր պաշտպանում։ Իսկ սահմանների խաղաղությունը կամ, չգիտեմ, լարված լինելը, դա այսօրվա ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակում հարաբերական է, միշտ էլ կրակոցներ եղել են, լինելու են։ Կարևորն այն է, որ մենք կարողանում ենք մեր ուժերով ինքներս մեր խնդիրը կատարել։
Սահմանային գյուղացիներին, եթե կարող եք ձեր ինչ-որ ուղերձ, եթե ունեք, դուք միշտ օգնում եք։
Իմ համար, որպես Հայաստանի պաշտպանության նախարար, կանգնած զինվորն ու սահմանային բնակավայրերի գյուղացիները և յուրաքանչյուր զինծառայող և Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի նույն հարթության վրա են, որովհետև մենք միասին ենք մեր անվտանգությունը ապահովում։ Ես ուզում եմ հատկապես սահմանային գյուղացիներին խոսքս ուղել, ասել, որ մենք միշտ իրենց հետ ենք, մենք միշտ իրենցից առաջ ենք դիրքերում կանգնած և եթե դժվարություններ, լարվածություն լինի, ապա ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այդ լարվածությունը մի քիչ նվազեցնենք, իսկ եթե ինչ-որ տեղ էլ չի ստացվում, ապա մենք միասին, բանակն ու ժողովուրդ միասին պետք է գոտե պնդվենք, ամուր լինենք, պաշտպանենք մեր հայրենիքը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ զրուցել էր Հրայր Թամրազյանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Սահմանամերձ գյուղերում տրամադրությունն այնքան էլ տոնական չէ հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա, ապրողները նշում են, որ երեք գիշերը հակառակորդի կողմից կրակոցներ են հնչել, չնայած վտանգներին նրանք հաստատակամ են, ծննդավայրը լքել չեն պատրաստվում, միայն ցանկանում են, որ տեղում պայմանները բարելավեն, համոզված են երկրի անկախության երաշխիքը, նաև ամուր սահմաններն են։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։
Ադրբեջանի հետ սահմանից 500 մետրի վրա գտնվող Կիրանց գյուղում գիշերը կրկին կրակոցներ են հնչել։ Առավոտյան, սակայն, Կիրանցի տիկին Գոհարը սկսել է մուրաբա պատրաստել, չնայած չդադարող հակամարտությանը, ասում են, սահմանը լքելու մտադրություն չունեն։
Անկախ Թուրքի կրակոցից մենք մեր ծմերվա պաշարահավաքում ենք, մեր
ուտելիքը ստեղծենք, որ մենք ծմերը ապրենք մեր գյուղում, մեր հայրենիքը պաշտպանենք։
Գյուղի բնակիչները պատմում են, որ կրակոցներն ակտիվանում են հատկապես, երբ իրենք դաշտերում ու այգիներում բերք են հավաքում։ Օրեր առաջ այգի հովիտի բնակիչ Արթուր Թամրազյանի մեքենան է վնասվել, ու թեև բնակիչները նաև Կարմիր Խաչին են դիմել, սակայն իրավիճակը չի փոխվել։
Այսպես թեք ու այս ուղությամբ թեք մտել, այսպես այնա մեջը, այսպես որ լուսը սկսեմ երևում։
Գիրանցի բնակչուհի Անուշ Նազարյանը պատմում է, որ ավելի քան 20 տարի ապրում են կրակոցների ձայնի տակ։ Ինքն էլ ամուսինն էլ պատերազմին մասնակցել են, սակայն ցավում են, որ անկախ Հայաստանում էլ շարունակում են ապրել կես պատերազմ, կես խաղաղություն պայմաններում։ Սահմանը պահեցինք, բայց գյուղում աշակերտների թիվը գնալով պակասում է, ասում է.
Ժողովուրդ են իրանց այգով, իրանց եղածով հարմարվում են, բայց պատերազմական վիճակը բոլորս էլ շատ բարդ է։ Դրան նաև վերջը սահմանամերձ գյուղա, ցանկալի է, խնդրում ենք ղեկավարությանը ուշադրության կենտրոնում պահի բոլոր, ոչ միայն իրանց գյուղը, բերքաբերնա, շավարշավարնա, դոստլունա, դովեղնա, բոլոր սահմանային գյուղերը, շատ բարդ վիճակա, արդեն 25 տարի է, 20 տարի է, պատերազմական վիճակա, ոչ մի օր դադար չունենք, ոչ երեխաները, ոչ մեկը։ Ցանկալի կլի, գեղ երիտասարդների մհար, պոտեժներ պատրաստեն, գյուղը մեծանա, սահման պահողը սահմանային գյուղերն են բոլոր։ Իսկ եթե ղեկավարությունը մեզ ուշադրություն չդարձնի, բնական է, որ գյուղը աստիճանաբար կլքի։
Գրեթե ամեն օր կրակոցի ձայնից արթնացող գյուղացիները համոզված են, Հայաստանն անկախ չի կարող լինել առանց սահմանների ամրության։
Պետք է Իրաք բարտա որ այն ժողովրդի փչը դաժե գանվարեն։ Իրանց մար սահմանապահը։ Ոչ թե փողերում։
Չափորեն մեզ այդ հոսանք փողերում։ Կամեր է մի քանի տոննա ջուր են տալի, ռոկման ջուր են տալի։ Սարից հա սարքեն փան ջունեն կասել ծախսեն այլ սարքեն։ Սամատյոկ գալիս է։ Իրանք ընդեղ ուշ ծախս չունեն։ Մենակ իրանց այդ ցանցը որ քաշեն, մենակ է դա։ Բայց կրակի բոցի տակին ապր մենք բանենք, այդ փող են ուզում։ Գալիս են փողտուր, թե չեք ջուրը կտրում են փան։
Որի
կամ փետը։ Փետի խեն փող տալի։ Ուրիշ թե եթե արդը փետը 2 մանեթ, 2000 դրամ։ Անչափ տարի մեզ մոտ 5000 դրամ է։
Լավ է, լավ է, ժորտովի տակ, մի տավեցի։
Ոչ մի արտոն չի։ Մի արտոն չի, գիտես որնա։ Որքան մենք ստուգում ենք նախատու 5000 դրամ վերնում բիժիշկի։ Նա
արտոն։ Ես վիրավորալամ, տանը մեն փող են ուզել։ Հա, երկու վիրավոր եք դուք փող են ուզել։ Այ հետա մեր արտոն։
Ռուզան Գիշյան, Նաիրա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում ակնկալվում է, որ կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարները քննարկելու Ղարաբաղյան հարցը։ Stratfor հետազոտական կենտրոնը վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ անդրադառնում է Ղարաբաղյան հարցին, ու թեև առաջիկա հանդիպումից լուրջ առաջընթաց չի ակնկալում, այնուամենայնիվ ենթադրում է, որ հակամարտության կարգավորումը նոր փուլ է մտնում, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Stratfor վերլուծական կենտրոնը դիտարկում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մի քանի շրջանառվող սցենարներ։ Սցենարներից մեկով ենթադրվում է հայկական զորքերի դուրս բերում Լեռնային Ղարաբաղի հարակից բոլոր 7 շրջաններից, բայց ոչ Բուն Ղարաբաղից։ Այս սցենարով հայկական զորքերը կփոխարինվեն Ռուսաստանի խաղաղապահներով կամ միջազգային խաղաղապահ ուժերով Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Հայաստանը կպահի Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապը եւ Լաչինի միջանցքը, իսկ հարակից շրջաններում բնակվող հայերը կվերաբնակեցվեն Լեռնային Ղարաբաղում կամ Հայաստանում։ Զորքերը դուրս բերելու դիմաց Հայաստանը կստանա տնտեսական եւ անվտանգության զարգացման խթաններ, ներառյալ տնտեսական եւ ռազմական մեծ օգնություն Ռուսաստանից եւ սահմանների հնարավոր վերաբացում, ինչը կնպաստի առևտրի զարգացմանը տարածաշրջանային այլ խաղացողների հետ, ինչպիսիք են Թուրքիան եւ Իրանը։ Stratfor-ը նշում է, որ չնայած տարածաշրջանի արտաքին դինամիկայի փոփոխությունների հետ կապված այս սցենարի որոշ տարբերակները զարգացել են, այնուհանդերձ ճանապարհին բազմաթիվ խոչընդոտներ կան։ Հայաստանը դեմ է այսպիսի հանգուցալուծմանը, որովհետև ցանկանում է պահպանել ստատուս քվոն Լեռնային Ղարաբաղում։ Ներսում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում փողզիչման գնալը ծայրահեղ զգայական է, գրում են վերլուծաբանները, նշելով, որ վերջին նախագահը, ով փորձում էր բանակցություններով լուծել հակամարտությունը, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, ով տապալվեց 1998-ին։ Հայաստանի ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանը ծագումով Լեռնային Ղարաբաղից է, ինչպես եւ իր նախորդը Ռոբերտ Քոչարյանը, ով հնարավոր է պատահական չէ նորից հայտնվել քաղաքական բեմում հենց այն պահին, երբ սկսվեցին խոսակցությունները կարգավորման շուրջ, նշում է Stratfor-ը։ Հայաստանի կառավարությունը արդեն մեծ լարվածության տակ է թույլ տնտեսության, ինֆլյացիայի և սակագների աճի պատճառով։ Հիմա Ղարաբաղի հարցով զիջումների գնալը կարող է գործող վարչակազմին զրկել իշխանությունից, նշում են նրանք ընդգծելով։ Երևանը կարող է այսպիսի համաձայնության գնալ, եթե այլևս որևէ ընտրություն չունենա կամ եթե բավականաչափ հավաստիացումներ ստանա հանրությանը ներկայացնելու համար։ Ռուսաստանը հնարավոր է հաշվարկում է, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում փոփոխությունը անխուսափելի է, ապա ինքը ցանկանում է խաղալ գլխավոր դերը բանակցություններում։ Գուցե պատահական չէ, որ Ադրբեջանը ավելի է համարում ԵԱՀԿ-ի և Եվրոպայի համագործակցության բանակցային գործընթացներում, ուր ներգրավված է նաև Միացյալ Նահանգները։ Փոխարենը Բաքուն ավելի սերտորեն է ներգրավել Ռուսաստանի հետ երկկողմ բանակցություններին։ Հայկական ուժերը գրավյալ տարածքներից դուրս բերելու տարբերակից բացի, Ստրատֆորը պոտենցիալ սցենարներից մեկն էլ համարում է Ադրբեջանի կողմից հակամարտության բորբոքելը, որը կարող է առաջ մղել բանակցային գործընթացը։ Շփման գծում ներկայիս ակտիվության մակարդակը դեռևս չի ստիպում Հայաստանին փոխելու իր դիրքորոշումը, և Ադրբեջանը կարող է որոշել բորբոքել հակամարտությունը, որպեսզի Երևանի վրա ճնշում գործադրելով քաղաքական ասպարեզում հասնի մեծ զիջումների։ Ստրատֆորի վերլուծաբանները նշում են, որ նման սցենարի դեպքում ռազմական ակտիվությունը պետք է կատարվի Մոսկվայի և Բաքվի անվերապահ համաձայնությամբ, հակառակ դեպքում Ադրբեջանին կսպառնա հակամարտությունում Ռուսաստանի ներգրավումը։ Վերջին ժամանակներում Մոսկվան ավելի ճկունություն է ցուցաբերում շփման գծում Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հանդեպ, նշում են վերլուծաբանները, զգուշացնելով, բայց Ռուսաստանը պետք է նաև զգուշ լինի, որպեսզի չընկալվի, թե վերջնականապես հրաժարվում է Հայաստանից։ Ռուսաստանի գլխավոր նպատակը կլինի հավասարակշռել երկու կողմերին և խաղալ հիմնական միջնորդի դերը։ Սա հեշտ է դարձել, քանի որ Ադրբեջանը մարդու իրավունքների խնդիրների պատճառով խութեր ունի արևմուտքի հետ։ Հակամարտության բռնկումը, թեև բարդություններով լեցուն, կարող է Մոսկվայի համար ընդունելի ռիսկ լինել, եթե նա ի վիճակի լինի Հայաստանին պարտադրելու գնալ բանակցությունների և պահպանել Ռուսաստանի ազդեցիկ դերը երկու երկրներում։ Ստրատֆորի վերլուծաբանների գնահատմամբ բանակցային գործընթացը, եթե այն իսկապես կա, դեռ վաղ փուլում է։ Բանակցությունները կարող են տապալվել երկու կողմերին վերադարձնելով ստատուս քվոին, սակայն երկու կողմերի դիվանագիտական և անվտանգության ասպարեզում բազմաթիվ զարգացումները, զորավարժությունների և Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում փոխհրաձգությունների աճը ավելի շուտ կարող են մեկնաբանվել որպես բանակցային գործընթացի ակտիվացում, քան թե աղոտ երևացող հակամարտության նշան։ Դեռ կան մի շարք քաղաքական խոչընդոտներ երկարատև հակամարտությունը լուծելու համար, բայց վերջին նախանշանները ցույց են տալիս, որ կարող են լինել նշանակալից փոփոխություններ, ամփոփում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։
Սիրիայում ռուսական ռազմական ակտիվության շուրջ լարվածությունն ավելանում է։ Ռուսաստանի և ԱՄՆ պաշտպանության նախարարները վերջին մեկ տարվա ընթացքում առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Միացյալ Նահանգները մտավախություն ունի, որ ռուսական զինուժը Սիրիայում ոչ թե ահաբեկիչների դեմ է պայքարում, այլ աջակցում է Ասադի ռեժիմին։ Սիրական ճգնաժամի թեման քննարկելու համար Մոսկվայը ժամանել նաև Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության ընդլայնումը ստիպել է Իսրայելի վարչապետին երկրի ռազմական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ ժամանել Մոսկվա, հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Կրեմլում Պուտինի հետ հանդիպմանը Բենյամին Նեթանյահուն խոստովանել է Մոսկվայի ժամանել տարածաշրջանում մտահոգիչ իրավիճակի պատճառով։ Իսրայելն ու Ռուսաստանն ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեն մերձավոր արևելքում կայունության ապահովման հարցում։ Այստեղ եմ անվտանգության ոլորտում դժվարին կացության պատճառով, որը գնալով ավելի ու ավելի է վատթարանում, ասել է Իսրայելի վարչապետը շարունակելով. Այս պայմաններում ես կարևոր եմ համարում իմ այցը Մոսկվա, որպեսզի հստակեցնենք մեր դիրքորոշումները և անենք ամեն ինչ մեր երկրների միջև թյուրիմացություններից խուսափելու համար, բացատրել է Նեթանյահուն։ Ի պատասխան Վլադիմիր Պուտինը վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը պատասխանատվությամբ է մոտենում մերձավոր արևելքում իր կողմից իրականացվող քաղաքականությանը։ Իսրայելում նախկին խորհրդային միության մեծ թվով քաղաքացիներ են ապրում, դա որոշակի լիցք է հաղորդում մեր պետական հարաբերություններին, և Ռուսաստանի բոլոր քայլերը միշտ լինելու են, պատասխանատու վստահեցրել է Ռուսաստանի նախագահը, անդրադառնալով Նեթանյահուի պնդումներին, թե Սիրիան Իրանի հետ միասին փորձում է Իսրայելի դեմ երկրորդ ռազմաճակատ ստեղծել, Պուտինը հավաստիացրել է, թե
сирийская армия и Сирия в целом в таком состоянии, что и не
открыть второй фронт.
Սիրիայի այս պահին Իսրայելի հետ ռազմական գործողություններ պետք չեն։ Ներկայումս Դամասկոսի ամենահրատապ խնդիրը սեփական պետականության պահպանումն է, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդել է Երուսաղեմ Փոստը, Թելավիվին մտահոգում է Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության ընդլայնման մասին լուրերը։ Նեթանյահուն հույս ունի Պուտինի հետ համաձայնեցնել հիմնարար կանոնները Սիրիայում երկու երկրների զինված ուժերի միջև պատահական միջադեպերից խուսափելու նպատակով։ Ավելի վաղ նույնաբով անդակ բանակցություններ են անցկացրել նաև Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարները։ Իդեպ Էշտոն Քարտերն ու Սերգեյ Շոյգուն վերջին մեկ տարվա ընթացքում առաջին անգամ են հեռախոսազրույց ունեցել։ Այս մասին հաղորդել է Պենտագոնի մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության մեջ ընդգծվում է, որ երկու նախարարները քննարկել են իրավիճակը Սիրիայում և պայմանավորվել շարունակել երկխոսությունը Իսլամական պետություն զինյալ խմբավորման դեմ պայքարի և երկրում զինյալ հակամարտությունը կարգավորելու ուղիներ փնտրելու շուրջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարել է, որ շուրջ 50 րոպե տևած հեռախոսազրույցն ազդարարում է երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցության վերականգնումը։ Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության ընդլայնման մասին լուրերը արևմտյան մամուլում հետս հետե ակտիվանում են։ Ռուսաստանը պաշտոնապես հաստատում է, Սիրիա զինամթերք ուղարկելու փաստը մինչդեռ հերքում է ուղակի մասնակցությունը Սիրիայում ընթացող քաղաքացիական պատերազմին։ Սակայն Միացյալ Նահանգների մտահոգությունը չի մարում, Վաշինգտոնը, որը շարունակում է պահանջել Սիրիայի նախագահի հրաժարականը, մտավախություն ունի, որ ռուսական զինուժը պատերազմում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ճամբարի կողմից։ Անցյալ շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին վերահաստատել է Վաշինգտոնի պատրաստակամությունը Սիրիայի հարցում Ռուսաստանի հետ բանակցություններ սկսելու մասին։ Քերին իր ելույթում նշել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է անգամ հետաձգել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի պահանջը հանուն երկրում զինված հակամարտության կարգավորման։ Քերին նաև կոչ է արել Ռուսաստանին և Իրանին համոզել Ասադին նստել բանակցությունների սեղանին և ջանքեր գործադրել Սիրիայում հակամարտությունը կարգավորելու հարցում։
Լարված իրավիճակ է Ուկրաինայից դեպի Ղրիմ տանող ավտոճանապարհներին։ Ղրիմի թաթարները եւ աջ սեկտոր շարժման ակտիվիստները փակել են Ուկրաինայից թերակղզի տանող ճանապարհը, ասում են, թե այս կերպ պայքարում են Ղրիմի բռնազավթման եւ թաթարների իրավունքների ոտնահարումների դեմ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ղրիմի թաթարները եւ աջ սեկտոր ծառահեղ աճակողմյան շարժման ուկրաինացի ակտիվիստները փակել են Ուկրաինայից թերակղզի տանող ավտոճանապարհները։ Շրջափակման նպատակն է կանխել Պարենի մատակարարումը։ Մենք պայքարում ենք Ղրիմի բռնազավթման եւ թաթարների իրավունքների ոտնահարման դեմ։ Մեր պայքարը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության համար է, ասել է Ղրիմի թաթարների առաջնորդ Ռեֆատ Չուբարովը։ Լրատվական գործակալությունները հիշեցնում են, որ խորհրդային բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի 1944 թվականի հրամանագրով Ղրիմի թաթարական բնակչությունը գերմանացի ֆաշիստներին սատարելու մեղադրանքով արտաքսվել է Սիբիր և Կենտրոնական Ասիա, և միայն 1980-ական թվականներին սկսել է վերադառնալ թերակղզի։ Ղրիմի մոտ 300 հազարի հասնող թաթարական բնակչության մեծ մասը դեմ է ռուսների կողմից թերակղզու բռնազավթմանը։ Մոտ 10,000 թաթարներ տեղափոխվել են բուն Ուկրաինայի տարածք։ Ղրիմի փաստացի ղեկավար Սերգեյ Աքսոնովն ասել է, որ թերակղզու մատակարար 5%-ն է իրականացվում Ուկրաինայից, այնպես որ Ղրիմը ոչ մի դեպքում բլոկադայի չի ենթարկվի։ Բուն ուկրաինական արտադրության Պարենի Պաշարը կարող է սպառվել երկու շաբաթվա ընթացքում։ Մեր շուկաներում մթերքի 95%-ը տեղական է եւ ռուսաստանյան։ Մենք նրանց այդ նախաձեռնության մասին դեռ 1 ամիս առաջ ենք իմացել։ Բոլոր խանութները հասցրել են պայմանագրեր կնքել ռուսաստանյան մատակարարների հետ։ Ղրիմը այսպես կոչված բլոկադան շատ հանգիստ կվերապրի, հավաստիացրել է Աքսոնով, ավելացնելով, որ թաթարների և աջ սեկտորի ակտիվիստների նախաձեռնությունից տուժելու է Ուկրաինան, նախևառաջ Խերսոնի, Նիկոլաևի և Զապորոժիայի շրջանների գյուղացիությունը։ Իդեպ բլոկադայի նախաձեռնողները փակել են ճանապարհները միայն բեռնատարների համար, մասնավոր ավտոմեքենաները և հետիոտները հանգիստ կարող են մեկնել Ղրիմ և վերադառնալ։ Բլոկադան նախաձեռնած թաթարներն ու աջ սեկտորի ակտիվիստները ներկայացրել են 3 հիմնական պահանջ. ազատ արձակել, ինչպես իրենք են որակում, քաղբանտարկյալներ ու Նադեժդա Սավչենկոին եւ ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին ազատ աշխատելու հնարավորություն տալ ԶԼՄ-ներին եւ դադարեցնել Ղրիմի թաթարների հալածանքներն ու թույլ տալ թաթարական բնակչության առաջնորդներին վերադառնալ թերակղզի։ Մինչդեռ Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի վեճը շարունակվում է, այսօր Ուկրաինա է մեկնում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ենթադրվում է, որ հենց նրա ներկայությամբ Ուկրաինայի ղեկավարությունը կստորագրի երկրի ռազմական նոր վարտապետությունը։ Այդ փաստաթղթում Ռուսաստանը նշված կլինի որպես ագրեսոր պետություն։ Այսը շրջադարձային է եւ ունի խորհրդանշական մեծ կարեւորություն։ Սովետական տարիներին Ուկրաինան պատրաստվում էր ետմղել հարձակումն արևմուտքից, բայց իրականում հարձակման ենթարկվեց արևելքից, ասել է ՆԱՏՕ-ում Ուկրաինայի առաքելության ղեկավար Եգոր Բոժոկը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքերում, հաջողություն։